Tunantulantan ko la farafina gun kan kafo kelen ta ka ɲinan sɛzɔn o ɲɔgɔndanw tur preliminɛrɛ boloda juma tɛmɛnen novanbrekalo tile kɔnɔntɔn mali kulɔbuw bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnɲɛna an ka taa joliba atlɛti kulɔbu dagayɔrɔ la torokorobugu bamakɔ kunu joliba sɔrtɛrɛw ye tɔn sigi kɛnɛ kan joliba sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ye laseli kɛ ka ɲɛsin joliba ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ ma n'u be bɛn novanbrekalo tile mɔni wolonfila walima tile mɔgɔ ni seegi ma generasiɔn fut ka bɔ senegal ale de bɛ joliba atlɛti kulɔbu bisimila ntolantan tagali la a ɲɔgɔndan baaraw bɛ ɲɛsin bɛ o de labɛnni ma bi bi na modibo kulibali ka fɔ la
ɲinan kafu ka sɛzɔn ye sɛzɔn intermediɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ɲinan kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ joona parapɔrt aux autres anne ni y'a jateminɛ san tɔw la fevriye de kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ mɛ ɲinan a bena daminɛ depuis novanbre o ye kafu yɛrɛ n'a ka taabolo kura cogoya ye o ye handikapi anw bolo parseke an ka sɛzɔn fɛrɛmɛra ala a ma mɛn handikapi filanan ye min ye joliba fana bolo parseke sɛzɔn banni i fale k'an ka antrɛnɛri kura ta o fɛnɛ ka na ka zɛruw dɔn ka baara kura bolo da ka baara kɛ a ma nɔgɔ anw bolo ɲina an bɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ pur ke ka ekipe bila nivo la generasiɔn futu ye ekipe ye ekipe bari ni y'a jate minɛ zɛr profesiɔnɛl nunu ka ekipe dilannen de don o zɛr profesiɔnɛl nunu kɛlen don ka ekipu yi dilan ka ɔriganize kosɛbɛ e izɔn de rapport avec le grand club européen mɔgɔ minnu do bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ dumu bila ɲɔgɔn fɛ école de foot de don u bɛ ɲɔgɔn ye hali dibi la u fɛ balontan ma nɔgɔ surtout anw ye ekipe kura de dilan ɲɛna antrɛnɛr kura b'a kunna an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a ɲɛsin baara ma n'an y'a ɲɛsin baara ma faiblesini min b'u la n'ala sɔnna a ma an fɛnɛ b'a ɲini k' exploiter parce que déjà an ye dispositiɔn ta pour ke k'u ka matchiw sɔrɔ pour ke antrɛnɛr k'u ka matchiw ye a k'u ka forcew n'u ka faiblesiw dɔn an fɛnɛ b'an siso de kan sisan ka baara kɛ ka denmisɛniw motive kosɛbɛ pour ke matchi don k'a sɔrɔ an pɛrɛlen do parce que balontan yi na mɔgɔ tɛ tila labɛn na laɲini bɛɛ y'a kelen ye ka qualifie ka taa pour la fɔlɔ an ka objectif fɔlɔ fɔlɔ o ye premier match ye parce que on va prendre match après match an tɛ dɔ bila dɔ ɲɛ matchi min be yen bi o ye senegal matchi an ɲɛsinen dɔ de ma an b'o dɔrɔn de baara ni de il faut ka taa fɔ k'o matchi banna
joliba sportɛr tɔn ɲɛmɔgɔ aruna vie jalo ale y'a yira ko sportɛrw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la fɛɛrɛw bɛ be ka sigi sen kan walasa saison kura o ka se ka ja joliba la mali kɔnɔ ani farafina gun kan
on va aller au dirage des phases de poule baara be boloda dans ce sens tout cela engagement be ka baara kɛ sɔgɔma ani wula an b'o accompagner et nous sommes toujours prêts et halibi antrenɛ be jɔrɔ dɔ nɔfɛ pour se renforcer an b'o wulika jɔ fana cetɛ don nata la mɔgɔ be se ka jɔ kura fana ye
a ye mɔgɔ segilan bila ka tan ta yala a ye minnu labila ni a ye minnu ta aw yɛrɛw bolo waati ka turu cogoya min na u bena se ka kɛ sababu ɲuman ye ka aw ni si ka taa a ko sara ko la wa
antrɛnɛr na se ka ta taa sɔrɔla minnu be se k'an nafa don nata la ni ala sɔn sportɛr fan fɛ o de ye wulika jɔ ye sutu o de sɔn y'a ɲini sportɛrw fɛ directive baara supporteurs de jamakulu ye an de kan ka ji an ka dɔrɔmɛ kelen kelen ka sɔrɔ la pour ka se ka ekipe dɛmɛ
hakilina jiginna mali kulɔbu fila de benu niyɔrɔ ta kafu ka ɲɔgɔndanw na sɛzɔn nata la stade maliɛn de bamako ale bɛ ligi la ale ka ntolantan kun fɔlɔ tour preliminɛr nunu na stade centrafricain o b'ale bisimi la kulɔbu filana joliba atlɛti club ale bɛ kafu la vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli de